Chvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Benedikt 16. četrti skupini indijskih škofov. Najpomembnejše konkretno bogatstvo cerkva, ki jih vodite, so možje, žene in otroci indijske cerkve. Pape se sreča z astronauti mednarodne vesoljske postaje. Nemška katoliška cerkev in medverski dialog z islamom. V Sloveniji poteka tretji socialni teden z naslovom Slodelujmo.
Danes dopoldan je sveti oče sprejel še četrto skupino škofov Indijske škofovske konference, ki je bila v teh dneh v Vatikanu na obisku Ad limina apostolorum. V nagovoru je dejal: Najpomembnejše konkretno bogatstvo cerkva, ki jih vodite, niso stavbe, šole, sirotišnice, samostani ali župnije, ampak možje, žene in otroci indijske cerkve, ki z življenjem svetosti pričujejo o ljubeči Božji prisotnosti. Kot del starodavne in bogate dediščine je v Indiji že zelo dolgo prisotno krščanstvo, ki je dalo svoj pomemben prispevek indijski družbi in na mnoge načine pomagalo vaši kulturi, saj je obogatilo življenja neštetih sodržavljanov, ne samo katoličanov. Blagoslov vere v Boga in njegovega sina Jezusa Kristusa, za katerega pričujejo člani cerkve v vaši državi, jih spodbuja k delom nesebičnosti, dobrote in ljubezni. Najpomembneje je, da cerkev v Indiji oznanja svojo vero in ljubezen celotni družbi, ter ju udejanja preko skrbi za vse ljudi, tako v duhovnem kot tudi materialnem smislu. Katoliška cerkev je posebej prijateljica ubogih. Kot Kristus, tudi ona brez izjeme sprejema vse, ki se ji približajo, da bi slišali Božje sporočilo miru, upanja in odrešenja. Še več. Cerkev v poslušnosti Gospodu s tem nadaljuje ne glede na rod, jezik, ljudstvo in narod, saj smo eno telo v Kristusu. Zato morajo biti duhovniki, redovniki in kateheti v vaših škofijah pozorni na različne jezikovne, kulturne in ekonomske okoliščine tistih, katerim služijo. Sveti oče je škofe pozval, naj bodo kljub upoštevanju izzivov, ki jih prinaša misijonska narava cerkve, vedno pripravljeni širiti Božje kraljestvo ter hoditi po stopinjah Kristusa, ki je bil sam nerazumljen, preziran, pokrivom obtožen in je trpel zaradi resnice. Ne ustrašite se, ko se takšne preizkušnje pojavijo v vašem poslanstvu ter v poslanstvu vaših duhovnikov in redovnikov. Naša vera v gotovost Kristusovega vstajenja nam daje zaupanje in pogum za soočanje vseh situacij. Pomaga nam, da gremo naprej, da gradimo Božje kraljestvo, pri čemer nam, kot vedno, pomaga milost zakramentov in molitev ob Božji besedi. Bog preko cerkve sprejema vsakogar, brez razlike, v občestvu z njim. Tako tudi jaz molim, da bo cerkev v Indiji še naprej sprejemala vse, predvsem revne, ter bo zgleden most med ljudmi in Bogom. Na koncu se je sveti oče zahvalil tudi za trud mnogih lokalnih cerkva, ki so na različne načine obeležile 25. obletnico prvega apostolskega obiska papeža Janeza Pavla II. V Indiji. Benedikt 16. je spomnil, da je bil blaženi papež verodostojna priča pomembnosti medverskega dialoga, ter škofe pozval, naj si prizadevajo za blagor indijske družbe z nenehno pozornostjo na pospeševanje osnovnih človekovih pravic. Dodal je še, naj vse kristjane in tudi pripadnike drugih veroizpovedi izzovejo, da priznajo dostojanstvo vsakega človeka. To dostojanstvo, ki se izraža v spoštovanju in pospeševanju prirojenih, moralnih, duhovnih in materialnih pravic osebe, ni zgolj uredba, ki jo lahko zagotovi nekdo, ki ima oblast v svetu. Gre za stvarnikov dar, ki izvira iz dejstva, da smo ustvarjeni po njegovi podobi in sličnosti. Molim, da bi bili Kristusovi posnemovalci v Indiji še naprej zagovorniki pravičnosti, prinašalci miru, ljudje spoštljivega dialoga ter ljubitelji resnice o Bogu in človeku.
About God and about men.
Papež Benedikt XVI. Se je danes v Castel Gandolfu srečal z astronauti mednarodne vesoljske postaje. s katerimi se je 21. maja letos, ko so se med svojim vesolskim poletom nahajali približno 400 km nad Zemljo, pogovarjal preko satelitske povezave. Astronaute sta spremljala predsednik italijanske vesolske agencije Enrico Saggese in direktor Evropske vesolske agencije Jean-Jacques Dordain. Saggese in Dordain sta med drugim izpostavila, da so človeški poleti v vesolje simbol miru in mednarodnega sodelovanja, ki usmerjajo prihodnost človeštva. Astronauti so papežu izročili medaljon, na katerem je upodobljeno Michelangelovo stvarjenje človeka iz Sikstinske kapele. Benedikt XVI. Je namreč medaljon pred poletom izročil enemu od astronautov, ki ga je potem ponesel sabo na mednarodno vesoljsko postajo. V spomin na pomemben pogovor med vodjem katoliške cerkve in člani vesoljske posadke so astronauti medaljon sedaj vrnili Benediktu XVI.
Houston, station on Space to Ground 2, we are ready for the event.
Naj spomnimo, da je Sveti Oče takrat, torej 21. maja letos, astronautom zastavil nekaj vprašanj, sicer pa dejal, da človeštvo doživlja obdobje izredno hitrega napredka na področjih znanstvenega znanja in tehničnih sredstev.
You are our representatives, spearheading humanity's exploration of new spaces and possibilities.
Vi ste na nek način naši predstavniki, so bile papeževe besede. Ko greste preko meja našega vsakodnevnega življenja, ste na čelu človeškega raziskovanja novih prostranstev in možnosti za našo prihodnost. Benedikt XVI. Je astronautom takrat tudi izrazil občudovanje njihovega poguma, discipline in predanosti, s katerima so se pripravljali na polet v vesolje. Prepričani smo, da vas navdihujejo plemenite misli in da nameravate rezultate vaših raziskav in prizadevanj dati na razpolago celemu človeštvu ter za skupno dobro, je dejal Sveti Oče. Med takratnim pogovorom je tudi spomnil na molitev in stvarnika. Raziskovanje vesolja je namreč očarljiva znanstvena pustolovščina, vendar pa je tudi pustolovščina človeškega duha, mogočna spodbuda za razmišljanje o izvoru in usodi sveta ter človeštva. Vernike pogosto ravno pogled v brezmejno nebo nagne k premišljevanju o stvarniku in skrivnosti njegove veličine. 20 minut trajajočo povezavo, ki se je zaključila s prisrčnim pozdravom, je papež Benedikt XVI. Povzel z besedami.
Dear astronauts, I thank you warmly for this wonderful opportunity to meet.
Dragi astronauti, toplo se vam zahvaljujem za to čudovito priložnost, da smo se srečali in pogovarjali. Od papeževega obiska Nemčije nas loči le še nekaj dni. Sveti Oče ga bo začel v četrtek, 22. septembra, in se v 4 dneh med drugim srečal tudi s predstavniki različnih religij. Poleg judovske, evangeličanske in pravoslavne skupnosti v Nemčiji bo v petek nagovoril tudi muslimansko skupnost. V Nemčiji živi med 4 in 4,5 milijona muslimanov. Okoli 70% jih je turškega porekla, ostali pa prihajajo predvsem iz arabskih in balkanskih držav ter iz Irana. 75% muslimanov je sunitov. V Nemčiji obstaja veliko število muslimanskih združenj, nekatera delujejo tudi na nacionalni ravni. Od leta 1988 na primer deluje Islamski svet za Nemčijo, ki predstavlja predvsem muslimane turškega izvora. Od leta 1988 na primer deluje Islamski svet za Nemčijo, ki predstavlja predvsem muslimane turškega izvora. Od leta 1994 pa centralni muslimanski svet v Nemčiji. Največje islamsko združenje je Turško-islamska zveza, ki je neodvisna od prejomenjenih svetov. Nobena organizacija pa ne predstavlja osrednje institucije, ki bi povezovala muslimane kot celoto. Velika večina islamskih lokalnih združenj si prizadeva predvsem za izgradnjo mošeje ali druge infrastrukture na svojem območju. Združenje islamskih kulturnih centrov že več kot 20 let nudi izobraževanje za imame. V Nemčiji deluje okoli 15 islamskih šol, v Berlinu imajo okoli 10 otroških jasli. Mnogi muslimani v Nemčiji bi želeli imeti enak pravni status, kot ga imajo večje krščanske cerkve. Tak status bi jim omogočal izvajanje islamske pastorale v vojski in bolnišnicah, med drugim bi imeli tudi pravico do davčnih olajšav. Razlog, da islam v Nemčiji nima enakega položaja kot krščanske verske skupnosti, je povezan z njihovo strukturo. V Nemčiji namreč ne obstaja islamska skupnost, ki bi ustrezala opredelitvi verske skupnosti po nemški zakonodaji. Od leta 1999 se v 150 državnih šolah v zvezni deželi Severno-Porenje Vestfalija poučuje ena ura o islamski religiji na teden. Učitelji so muslimani. Podobno je tudi še v nekaterih drugih šolah po Nemčiji. Zaenkrat ura islama na državni ravni še ni mogoča, ravno zaradi strukturne zasnove islama, ki ne ustreza opredelitvi verske skupnosti po nemški zakonodaji. Tudi Nemška škofovska konferenca si od leta 1999 prizadeva, da bi se v nemških javnih šolah poučevala ura religije, ki bi sledila katoliškemu učnemu programu. Sicer pa je katoliška cerkev skeptična glede vloge lokalnih muslimanskih odborov pri usposabljanju profesorjev za islamske znanosti. Gre za problem legitimnosti, saj po prepričanju nemških škofov ti odbori v celoti ne zadostujejo zahtevam nemške zakonodaje in zato lahko opravljajo le omejeno in začasno vlogo. Medverski dialog med katoliško cerkvijo in islamom v Nemčiji poteka že več desetletij in na različnih ravneh. Cerkev se za svobodo bogočastja in vesti ne zavzema le zase, ampak tudi za druge, obenem pa jasno zahteva versko svobodo za kristjane v islamskih državah. Medverski dialog z muslimani se je v Nemčiji začel v 70-ih letih prejšnjega stoletja in sicer v nadškofijama Köln in München. Danes imajo skoraj vse nemške škofije odgovorne osebe za dialog z islamom, koordinira pa ga krščansko-islamski center, ki ga je v 70-ih letih ustanovil red belih očetov. Nemška škofovska konferenca je leta 1998 ustanovila podkomisijo za dialog z islamom. Namenjena je predvsem izobraževanju katoliških učiteljev religije o islamu, predstavljanju in zagovarjanju katoliškega stališča do islama in do države, prav tako pa organizira mnoga srečanja z muslimanskimi predstavniki.
Ta teden poteka v več krajih po Sloveniji, tretji socialni teden. Poklicali smo direktorja nevladne organizacije Socialna akademija, gospoda Mateja Cepina, ki je za Radio Vatikan predstavil, kaj je socialni teden, kakšen je njegov namen ter letošnji naslov in kaj se bo ta teden dogajalo.
Socialni teden je enotedensko dogajanje po vsej Sloveniji in sicer gre za več kot 30 dogodkov z različnih področij. Dogajanje poteka tudi na internetu, na temo naše skupne prihodnosti. Naslov letošnjega socialnega tedna je Slodelujmo. Pri tem ne gre za nikakršno napako, ampak smo besedo Slodelujmo oziroma Slodelovanje zavestno skovali iz besede Slovenija in sodelovanje. Slodelovanje nam pomeni sodelovanje za Slovenijo oziroma delovanje državljanov v skupno dobro. Če se ne bomo trudili delovati v skupno dobro, če se ne bomo trudili po svojih najboljših močeh oblikovati naše države in pa tudi našega širšega okolja, torej Evrope in sveta kot celote, kakorkoli se nam ta naš prispevek že zdi nič vreden in premajhen, potem najbrž tega namesto nas ne bo naredil nihče drug. Zato je namen socialnega tedna pravzaprav krepiti civilno družbo. Brez prave civilne družbe, tudi demokracije in s tem zaščite človekovih pravic in človekovega dostojanstva ne more biti. Civilna družba, še posebej tista civilna družba, ki temelji na krščanskih vrednotah, je v Sloveniji izredno šibka. Govorimo celo po nekaterih raziskavah, da je slovenska civilna družba nasploh med najšibkejšimi v Evropski uniji. Še posebej potem, koliko denarja se nameni civilni družbi in koliko je v njej zaposlenih. Medtem ko civilna družba, ki temelji na krščanskih vrednotah, pa je tudi znotraj Slovenije še posebej zapostavljena. Tako se bo v različnih krajih po Sloveniji zvrstilo čez 30 dogodkov, med njimi izpostavljam današnjo okroglo mizo na temo Vsega imamo dovolj, zakaj se torej še vedno zadolžujemo. Gost je dr. Bernard Nežmah, podjetnik gospod Batagel in pa gospod Pleskovič. Okroglo mizo bo moderiral Aleš Čerin, ki je tudi poznan po svoji akciji, po svojem eksperimentu, kako preživeti z enim evrom na dan za hrano. Izpostavil bi pa tudi zaključni seminar socialnega tedna, ki bo v Repnjah pri Vodicah. Njegov naslov pa bo sodelovanje v slovenski civilni družbi. Na dvodnevnem seminarju, ki je namenjen predvsem tistim aktivnim v civilni družbi, se bomo pogovarjali prav o tem, kako spodbujati aktivno participacijo državljanov v družbi, kako spodbujati odgovorno državljanstvo. No, med tema dvema dogodkoma, torej med začetnim dogodkom in končnim, pa bo v celotnem tednu potekalo še veliko dogodkov po vsej Sloveniji. Tako bi na primer izpostavil dva dogodka iz Maribora. Dr. Alenka Šverc in pa dr. Ivan Štuhec bosta govorila o 20-letnici Slovenije v luči družbenega nauka katoliške cerkve. Ta dogodek bo potekal v Slovengradcu v torek. Potem bi izpostavil en dogodek iz Maribora, ko bo dr. Vesna Godina govorila o otroku prijazni vzgoji kot resnem problemu za ohranitev naše družbe in naše civilizacije. Potem bi izpostavil en nekoliko bolj političen dogodek, njegov naslov je Slovenija na razpotju, kako iz politične krize. Ta dogodek organizirajo Inštitut dr. Janeza Evangelista Kreka, Inštitut dr. Jožeta Pučnika in pa Politična akademija SLS. Zelo bi rad izpostavil tudi dogodek, ki bo potekal v Ljubljani na Ježici, ženska bitje ljubezni, pet žena iz zelo različnih področij, med njimi Alenka Rebula, Mojca Kucler-Dolinar, sestra Marjeta Pijacevc, govorilo o vlogi ženske danes, o različnih vlogah, ki jih ženska danes nosi. Danes bo predaval v Cerkljah ob Krki tudi dr. France Cukjati, tako da moram reči, da gre kar za pestro paleto imen, tudi pestro obliko dogodkov, od predavanj okroglih miz pa do predstavitev literarnih del, spletni seminar bo tudi vmes, radijska oddaja na Radio Ognjišče tudi poteka v okviru socialnega tedna in podobno. Torej, zares pestro paleto dogodkov, kjer mislim, da se za vsakega najde nekaj. Ena dodana vrednost socialnega tedna v primerjavi z mnogimi drugimi takšnimi dogodki se meni osebno zdi ta, da ne delamo enega velikega mega dogodka, kjer bi bilo nekaj predavateljev in bi prevladovala enosmerna komunikacija, ampak želimo priti prav na čim več lokalnih okolij z različnimi manjšimi dogodki, ki se dogajajo v veliko manjših skupinah, kjer se pravzaprav spodbuja večsmerna komunikacija, tudi diskusija. In prav to se mi zdi zelo pomembno. Državljani pogosto poslušamo zveneča imena, tukaj pa imamo možnost drug z drugim in pa tudi s zvenečimi imeni spregovoriti na štiri oči oziroma na nekaj oči. In zelo pomembno se mi zdi, da ima vsak državljan pravico na nek način tudi priložnost javnost pregovoriti o naši skupni prihodnosti.
Gospod Matej Cepin, najlepša hvala. Vam želim, da bi se tega tedna udeležilo čim več ljudi, predvsem tistih, ki imajo v sebi željo narediti nekaj dobrega za skupno dobro.
Ja, to pravzaprav ne sme biti samo naša želja, ampak mora biti naša dolžnost. V demokratičnih družbah nam je pravzaprav zaupano, da vsaj preko volitev, če ne drugače, tudi mi družbo sooblikujemo in prevzemamo odgovornost za njo. Tako da to je tudi naša dolžnost.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.